Jsou to necelé 4 měsíce, co Sýrie zažila pád Bašára Asada. V zemi panovalo nadšení, radovali se Syrané v zahraničí. Padl opravdu krutý a nemilosrdný režim. V Sýrii se rodí nové pořádky a není to vždy bezbolestné. Jak si dosud prozatímní vláda a prozatímní syrský prezident vedou? O tom budou příští minuty pořadu Za obzorem. Jeho hostem je Josef Kraus, odborník na Blízký a Střední východ z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Příjemný poslech vám přeje autor pořadu Jaromír Marek.
Za obzorem.
Začnu tou asi úplně nejobtížnější otázkou. Jak se té prozatímní vládě v Sýrii za ty 4 měsíce daří?
Já bych řekl proměnlivě. Ono tam nějaké dílčí úspěchy jsou. Asi zde největší je vlastně dosažení dohody s kurdskou autonomií na východě země, což je něco, co se úplně nečekalo, a nebo se nečekalo, že půjde tak hladce. A nějakého toho kompromisního řešení bylo skutečně dosaženo. Samozřejmě naplňování toho všeho, to bude dlouhý proces, který má být vlastně hotový teoreticky na konci tohoto roku, jestli se to zadaří nebo ne, k tomu ještě dlouhá cesta. No a z hlediska vlastně bezpečnosti nebo zajištění práva a pořádku, tak tady vnímám ještě poměrně zásadní deficit. Ono se ukazuje, že přece jenom ta roztříštěnost něčeho, co se teďkon vydává za syrskou vládu, je prostě problematická. Ona to není jasná hierarchická struktura s pevným bodem, který by opravdu držel tu moc silně a dokázal rozhodovat o tom, co se děje na periferiích. A vlastně třeba ty masakry těch náboženských menšin, které tam teď probíhají, jsou toho důkazem. To nejsou věci, které by byly nutně orchestrovány přímo z centra z Damašku. Damašek ale zcela zjevně není schopen tomu zabránit. Ať už tím, že se na tom z části třeba podílí jeho vlastní lidé, anebo se na tom podílí lidé, které nemá absolutně pod kontrolou a které má třeba pod kontrolou nějaká vnější síla, jako je třeba Turecko. No a do toho tady máme vůbec aktivitu těch vnějších aktérů, kteří si ještě v Sýrii dělají, to je ten pěkný newspeak, nárazníkové pásmo, ať už jsou to Turci, kteří neustále teritoriálně expandují. No a nebo na jeho západě země také Izrael, který využil příležitost a expanduje teritoriálně pod Golanské výšiny a zase s argumentem nárazníkového bezpečnostního pásma si zabírá další syrské území. A tady na tohle to zcela zjevně vlastně ta nová vláda v Damašku není schopná reagovat a ukazuje se, že je pořád příliš slabá na to, aby opravdu konsolidovala tu moc. Ale zas na druhou stranu on nikdo nečekal, že se to stane lusknutím prstu. Tohle bude opravdu dlouhý proces, který se kdykoliv po té cestě může pokazit.
Sestavíme novou inkluzivní přechodnou vládu, která bude zastupovat muže, i ženy, i mladé a která se zhostí budování nových syrských institucí. V příštích dnech představíme přípravný výbor pro konferenci národního dialogu.
Prohlásil v prvním televizním projevu syrský prezident Ahmad Shara.
Úvod máme a vidíme, že to téma je opravdu složité, komplikované a zkusíme u některých těch otázek se zastavit. Je to 2 týdny, kdy podepsal prozatímní syrský prezident ústavní deklaraci, která má být jakýmsi krokem právě k tomu, řekněme, konstituování toho státu. Má zajistit svobodu vyznání, práva žen. On sám řekl, že to je nová kapitola v dějinách, kdy nespravedlnost, teď cituji, střídá spravedlnost. Je to přinejmenším krok správným směrem?
Krok správným směrem to je, ten směr je správný v tom smyslu, že určitě Sýrie potřebuje nové politické zřízení, potřebuje nějaký nový ústavní pořádek, tam je to poměrně jasné. Otázkou ale je, nakolik vlastně tady na té tvorbě té ústavy se podílejí všechny ty elementy, které potom mají být jeho součástí, a v tomhle tom už je jako třeba vidět ty trhliny. Zejména ty náboženské a etnické menšiny v zemi se proti tomu bouří. Oni tvrdí, to zastoupení a ta deklarovaná ochrana, která vlastně tady je nedostatečná. Stejně tak jako míra právě třeba autonomie praktikování náboženství nebo čehokoliv dalšího, autonomie kulturní, jazyková a jiná, není dostatečně zastoupena. Problém trošku je, že oni vlastně nebyli tady tyhle ty komunity přizvány k tady téhle té tvorbě, a když to řeknu jednoduše, neprobíhalo žádné připomínkové řízení. Byly fakticky postaveny před tu hotovou věc, tady je nějaká nová ústava a teď to podepište a můžeme budovat novou Sýrii.
Nakonec i ty ženy tam byly zastoupeny vlastně jednou reprezentantkou, což taky není asi úplně adekvátní co do počtu žen v syrské společnosti.
Určitě chyběly, ale tady je třeba vlastně pochopit tu situaci v tom kontextu. Já jsem možná ten poslední, který by tady chtěl obhajovat novou syrskou vládu, ale skutečností je, že ona vlastně válčí v tomhletom smyslu na několika různých frontách. Ona na jednu stranu samozřejmě potřebuje získat tu domácí legitimitu. Ale legitimitu jakého druhu? O těch náboženských, etnických menšin? Určitě ano. Ale ona vlastně potřebuje získat tu legitimitu i od té sunnické většiny. Potřebuje získat tu legitimitu od opravdu jako konzervativních části té společnosti. Potřebuje získat tu legitimitu i vlastních spolubojovníků. Což řekněme si upřímně, řada z těchto lidí jsou opravdu jako tvrdí džihadisté. Úplně v pohodě můžeme nazvat náboženskými extremisty. A to jsou lidé, kteří se podílejí na té vládě. A to jsme vlastně jenom na tom domácím prostředí. Zároveň ta země k tomu, aby opravdu reálně mohla začít fungovat, ideálně se ještě dosáhnout na nějaké zahraniční peníze, potřebuje tu legitimitu zahraniční, vnější, mezinárodní. No a k tomu zase potřebuje právě ideálně si potřásat rukou s ženami, potřebuje ukazovat, že ženská práva nebudou v té zemi pošlapávána, protože zejména pro Evropu je tady tohleto, nebo Západ obecně je tady tohleto hrozně důležité, ale ono to jde vlastně do protivky s tím, jaký je naturel toho režimu a těch lidí, kteří jej výrazně reprezentují. Takže ono jako najít nějaký kompromis, který by byl vlastně schůdný pro všechny, já neříkám, že je vysloveně nemožné, ale je hrozně obtížné a pak je právě vidět v tom, jak se ta syrská vláda plácá, že něco musí pragmaticky zkousnout a akceptovat, ale ten naturel je prostě někde jinde.
Nebuďme nespravedliví, jsou to 4 měsíce, co ta moc byla převzata po dekádách, kdy tam vládla jedna prezidentská dynastie. Nicméně, až vlastně do nedávna větší excesy jsme nezaznamenali nebo jsme o nich nevěděli.
Z oblastí obývaných převážně menšinovými alávity přicházejí záběry zachycující hromadné mučení i vraždění místních obyvatel milicemi loajálními k nové syrské vládě vedené bývalými sunnickými povstalci. Nový syrský prezident Ahmad Shara vyzval svoje jednotky k tomu, aby nepostupovali příliš tvrdě. Zároveň ale slíbil potrestat zbytky sil věrných bývalé vládě svrženého vůdce Bašára Asada.
Syrská vláda vyslala do oblasti Alevitských hor posily, aby násilí ukončili. Desítky tisíc příslušníků bezpečnosti mají zlikvidovat protivládní milice stoupenců bývalého Asadova režimu. Podle prezidenta Ahmada Shary ale mají zakročit také proti pachatelům údajných masakrů civilistů.
Až tedy to, co jste zmínil na začátku, ty někdo by řekl masakry, někdo by řekl boje, někdo by řekl etnické čistky v Latáky, což je oblast, kde tradičně žijí příslušníci Alávitů, což je řekněme náboženská menšina, ke které patřil Asad starší i mladší a celá jeho rozvětvená rodina. Víme my vlastně přesně, co se tam odehrávalo?
Tady je opravdu problém v tom, že my přesně úplně nevíme. Oni ty informace jsou kuse, samozřejmě také je tam velké množství ať už prostě cílených nebo jiných dezinformací, takže identifikovat, co je opravdu to, ta realita. Zatím ten scénář je v podstatě takový, že docházelo k nějakým přestřelkám mezi ozbrojenci, řekněme té alávické komunity, která sebe sama považuje za domobranu, a zástupci té nové vlády. To, co asi do budoucna může být něco jako nová syrská armáda. A zároveň ale potom došlo k zapojení dalších hráčů, a to je celá řada nestátních milic, protože oni pořád ještě na území Sýrie operují. A jsou to právě dost často třeba organizace, které zase úplně v pohodě můžeme stále nazvat teroristickými, často podporovanými právě třeba Erdoganovským Tureckem. A ty potom měli cílit nikoliv na ty ozbrojené skupiny Alávitů, ale jít si vyříkat účty právě s civilisty. A tam mělo opravdu docházet k těm masakrům. Zase řada těch informací, řada těch videí, která kolovala, tak nechci říct, že byl nutný podvrh, a u některých se ukázalo, že jsou třeba staršího data, že to nejsou aktuální videa, ale celá řada byla bezesporu jako pravdivých a vlastně i očití svědci té události deklarovali, že k těm masakrům reálně dochází. nejsme schopni spočítat, ty oběti budou velice pravděpodobně v řádech stovek, dost možná jednotek tisíc, to se opravdu jako neví, ale hodně to připomínalo skutečně to řádění Islámského státu na jim dobývaných územích v letech 2013-2014, vlastně ten modus operandi je v tomhletom jasný. A zároveň ty masakry Alávitů velice pečlivě pochopitelně sledují další náboženské i etnické skupiny v zemi, to znamená třeba syrští křesťané, nebo také Kurdové, na které je ohromný tlak vyvíjen, odzbrojte se, staňte se součástí, budete se odzbrojovat v momentě, kdy vidíte, jak dopadly Alávité. Asi úplně ne. A tady je opravdu jako velký problém pro Ahmada Šáru s tímhletím nějak pracovat, protože to výrazně delegitimizuje jeho vlastní vládu. A zároveň ti kritici tvrdí, no podívejte, vy nejste schopni zajistit bezpečnost těch náboženských nebo etnických menšin. Tohle může být poměrně jako zásadní záležitost.
No ale to je asi zcela legitimní otázka nebo výtka, protože ať již zatím stál kdokoliv, tak v tuto chvíli Sýrii ovládá prozatímní vláda, která by tyto věci měla mít jaksi pod kontrolou, byť by to byl jeden případ.
Určitě zodpovědná za to bezesporu je ne v tom smyslu, že nutně její zaměstnanci a její vojáci museli páchat ty masakry, byť tam asi nějaká jejich součinnost, když to tak nazveme, mohla být, nebo velice pravděpodobně byla, ale skutečnost, že oni jsou zodpovědní za vymáhání práva a pořádku a sami to vlastně deklarují, že jsou, to není něco, co já bych si vymyslel a čím bych je chtěl nálepkovat, sami si tu pozici zvolili, ale nejsou schopni tady tyhle ty závazky plnit, to je poměrně zásadní problém. A ono to samozřejmě v důsledku může vést tomu, že ty jednotlivé komunity menšinové se začnou ozbrojovat, začnou klást nějakýkoliv odpor a nebudou té nové vládě v Damašku věřit, ať si přijímá jakoukoliv novou ústavu.
Já si vzpomínám na takové video, které jsem viděl nedávno. Není to nic dramatického, nebojte se, bylo to naopak jakési shromáždění, které oslavovalo tu prozatímní vládu a z helikoptéry se na ně sypaly květy růží a jasmínu, ale nejsou to růže jasmíny jenom opravdu pro tu většinovou sunnickou společnost? Nerýsuje se to tak, že prostě ty svoje zasypáváme růžemi a jasmínem a ty ostatní se budeme snažit trošku zatlačit?
No, zatím to vypadá, že to tak spíš opravdu bude. Ono samozřejmě velké množství těch Syřanů slaví, a to nejenom samotné Sýrii, ale také třeba v sousedním Libanonu nebo Tureckovu. Ono zase jako nedá se úplně, není se čemu divit, když to řeknu jednoduše. On opravdu Bašár Asad a to, co tam Sýrie zkusila za poslední roky, tak to nebylo úplně populární mezi lidmi. A řada lidí opravdu logicky oslavuje pátého diktátora. Otázkou je samozřejmě, jestli to prostředí, které tam bude nyní nebo je nyní, je vlastně jako lepší variantou. Pro určitou část společnosti určitě ano, ale pro určitou bezesporu ne. A Alávité už si vlastně vyzkoušeli, že na tom mohou být velice, velice bití a logicky jsou tady velké obavy, zejména těch prominentů toho bývalého režimu, že se na nich ať už nějaký neformovaný dav a nebo opravdu jako zájmové skupiny začnou mstít, což je zase jakoby logický důsledek všech těch událostí, kterými si tady Sýrie za posledních 15 let prošla. Takže tady tyhle ty skupiny jsou určitě nejohroženější. Na druhou stranu velice citlivě to právě sledují třeba syrští křesťané, u kterých, jako, když se s nimi člověk baví, tak mají ten otazníček, jestli náhodou nebudou další na řadě. A úplně stejně to vnímají Kurdi, kteří jsou navíc ještě v nepříjemnější pozici z toho důvodu, že jim systematicky hrozí a vlastně občas i vůči ním uplatní nějakou sílu jiný státní aktér, a to je Turecko a jeho armáda, která jako systematicky na Kurdy tlačí, vyvíjí tlak, sporadicky dokonce bombarduje jejich pozice s cílem zlikvidovat ty struktury kolem Rožavy a té kurdské svobodné armády. Ideálně toho aktéra ozbrojit, protože toho aktéra vnímají Turci svojí vlastní optikou jako nepřítele a jako ohrožení pro svoji vlastní bezpečnost a vlastní národní zájmy, které si do Sýrie poměrně intenzivně projektují.
Za obzorem.
Dohoda mezi centrální vládou a syrskými Kurdy zdůrazňuje jednotu Sýrie, stanovuje sloučení vojenských i civilních institucí. Pod správu centrální vlády mají přejít i hraniční přechody, letiště a ropná pole. Není jasné, zda dohoda umožní Kurdům nějakou formu autonomie. Kurdské vedení dokument podepsalo v době, kdy centrální vláda potlačuje povstalce loajální svrženému Asadovu režimu na západě země.
Kurdské ozbrojené složky souhlasily s tím, že budou začleněni do té syrské jakoby vládní armády. To muselo být přece pro ně strašně obtížné rozhodnutí, takovýto krok udělat.
To pro ně bezesporu bylo obtížné rozhodnutí, ale nakonec to není až tak strašné, jak se ještě mohlo třeba před měsícem zdát. Hned vysvětlím vlastně proč. Smyslem toho je, že zejména Erdoganovo Turecko silně tlačilo na úplné odzbrojení a zrušení tady těch ozbrojených sil kurdských, nezávislých. A nyní vlastně ten model přijatý tou dohodou je jakýmsi kompromisem, kdy nedochází k tomu zrušení, nedochází k tomu odzbrojení, pouze vlastně v té podobě, v jaké ty kurdské síly jsou, dochází k jejich začlenění do té nově budované syrské armády. A to vlastně jako dává těm Kurdům pořád tu možnost si ponechat ty zbraně, a to je vlastně něco, co jako extrémně chtěli. A to,
že z vám scháču řeči, mohou v pravou chvíli potřeby třeba zase vyčlenit.
To se všechno samozřejmě může stát. A tady je vidět, že ten kompromis je vlastně chtěný jak v Damašku, tak v Rožavě. Kde ale není chtěný, je Istanbul.
Pokud jsem dobře informován, tak to vypadá tak, že ty kurdské síly by měly přestat hlídat ty tábory, věznice, které vlastně v tuto chvíli zhromažďují stovky, možná vlastně nějaké jednotky tisíců bývalých bojovníků Islámského státu, takzvaného jejich rodinné příslušníky, ženy, děti. Samozřejmě jsou to tábory naprosto nevyhovující, nikdo z nás by tam asi nechtěl být ani jeden den. Nicméně, co to může znamenat? Dokonce se někdy mluví o tom, nebo spekuluje o tom, že by ta vláda nová damašská ty tábory otevřela. Já jsem teď třeba viděl reportáž na televizi Sky News, kde byli ještě s těmi kurdskými milicemi, a je patrné z toho, že ti lidé i ty děti jsou naprosto zradikalizovaní. Může se stát, že by opravdu Damašek, vláda, věznice prostě otevřela a ty lidi vypustila do společnosti?
Já tady tohleto považuji za vlastně velice pravděpodobné. Bohužel, ono to k tomu silně směřuje. Vlastně ta kontrola nad těmi věznicemi nebo těmi tábory sběrnými, nebudu to nazývat koncentračním táborem, protože ono to má trošku jinou konotaci, byť samozřejmě ke koncentraci těch lidí tam dochází, tak to bylo jedním z hlavních vyjednávacích bodů té nové damašské vlády. Od samého startu, ještě než se začalo spekulovat nad tím, jestli dojde k začlenění kurdských sil do budované syrské armády a celou řadu dalších věcí, jak budou využívány třeba ekonomické zdroje těch oblastí, to znamená třeba nerostné suroviny, které se tam nachází, tak vlastně bod číslo jedna bylo přepuštění té kontroly nad těmi věznicemi. A tam vlastně jako celkem logicky se dochází k tomu závěru, že přece jenom Hamašara chce propustit bratry ve zbraní, protože nalijeme si tady čistého vína, jsou to z nemalé řady také spolubojovníci. Nejsou tam lidé jenom z Islámského státu, ale z celé řady prostě dalších organizací, milic, teroristických sítí, s nimiž přece jenom Hamašara měl co dočinění posledních několik let. To, že teď vyměnil polní uniformu za slušivý oblek a přistřelil vous, vlastně jako neznamená, že nemá džihadistickou, teroristickou minulost. Má. A tam jsou lidé, se kterými reálně bojoval, bratři ve zbrani. Takže on ta jako ta eminentní snaha od samého startu toho Damašku získat kontrolu nad těmi věznicemi a vlastně i také to, co hned udělal v samotném Damašku, to znamená otevření těch věznic, které tam byly ty asadovské kriminály, tak nám tady trošku jako naznačuje, že k něčemu podobnému asi dojde i v těch kurdských oblastech. No a to potenciálně může být hodně, hodně nepříjemné, protože opravdu to velké množství těch zradikalizovaných lidí, i vlastně lidí s bojovou zkušeností, s teroristickou minulostí tam není málo. No a oni se nám můžou vesele rozprchnout nejenom po tom regionu, ale prakticky taky kdekoliv. A tohle to může být do budoucna ohromné riziko, protože v tu chvíli vlastně nad nimi nebude vůbec žádná kontrola.
Evropská unie přislíbila, nemýlím-li se, 2,5 miliardy eur, což je docela hodně peněz.
Mezinárodní společenství slíbilo Sýrii pomoc ve výši 5,8 miliardy eur. Evropská unie plánuje poskytnout téměř 2,5 miliardy eur.
Myslíte si nebo tušíme, že třeba o těchto věznicích, o tomto riziku pro region a v souvislosti s touto velikou finanční podporou tam byla řeč, nebo přinejmenším měla být řeč?
Nevím, jestli byla, ale určitě by být měla. Myslím si, že tohle by měla být naprosto jako základní podmínka ze strany Evropy vůči jakýmkoliv finančním dotacím té nové damašské vlády. Zajištění té bezpečnosti, zajištění hranic, což také ostatně vlastně přechází z té kurdské strany na tu syrskou nebo na tu tu nově tvořenou syrskou armádu. Vlastně to, že Kurdové v tuhletu chvíli zabezpečují třeba syrsko-iráckou hranici, tak v tuhletu chvíli, nebo postupně v tom procesu by toto měla přebírat právě ta nově vytvářená syrská armáda. Tady tohleto všechno by mělo být součástí vlastně těch podmínek pro ano, pošleme vám nějaké finance, které jsou logicky potřeba. Ta země je opravdu jako zničená a ta postkonfliktní obnova je tam třeba. Ale zároveň budete opravdu jako zabezpečovat to, že ti nejnebezpečnější tam nebudou, že dokonce třeba vydáte jako mezinárodně hledané zločince a teroristy a něco takového. On to může být poměrně jako zajímavý test vlastně vůli Ahmeda Šara v tom, jestli bude vyhovovat těm západním podmínkám vyměnou za ty peníze, a nebo bude preferovat osvobození bratrů ve zbrani a samozřejmě zase on je mezi těmi mlýnskými kameny, to znamená ten tlak jeho spolubojovníků a další skupin na to, aby tito lidé byli propuštěni, bude zase ohromný. Ale ono to jde opravdu do protivky se zájmy toho západu, který přesně tohleto nechce. Jestli Evropa bude dostatečně silná v tom, aby si prosadila své výměnou za ty finanční injekce, to už samozřejmě může být taky věc jiná, protože řekněme si upřímně, Evropa ne úplně dobře neumí vyjednávat takovýhle biznis a to orientální handlování něco za něco nám prostě obecně moc nejde.
Není to tak dlouho, co ruský prezident Putin poslal jakési poselství syrskému prezidentovi, kde mu nabízí praktickou spolupráci v řadě oblastí, tak tedy to komunikoval Kreml. Co může mít Rusko za lubem?
Rusko tam bezesporu chce zachovat své vojáky a vojenské základny. Zejména ty přístavní jsou pro ně naprosto klíčové, protože bez nich vlastně by ztratili Rusové přístup do východního Středomoří. A to by byla poměrně zásadní rána. Ono opravdu pak by nebyli schopni reálně operovat v téhleté oblasti. Zároveň i přes svoji černomořskou flotilou by byli závislí na Turecku, jestli je pustí přes Bospor nebo nepustí. Takhle mají relativně vysokou operační volnost té oblasti a s tímhle tím by vlastně skončila. Ten ruský zájem vlastně fyzicky, vojensky tam zůstat je eminentní. Otázkou je, co opravdu mohou té druhé straně nabídnout, aby zkousla i nadále tu ruskou vojenskou přítomnost, protože přece jenom pro Ahmada Šaru Rusové jsou ti nepřátelé, kteří bombardovali jeho pozice, zabíjeli jeho lidi, on zabíjel je, nebo se o to aspoň snažil a najednou by měl pragmaticky říct, no dobře, tak si tady ty Rusy necháme a oni nám něco výhodně nabídnou. Pak je tady samozřejmě ještě také otázka toho, jestli vlastně to hlavní vyjednávání bude mezi Damaškem a Moskvou, jestli náhodou to hlavní vyjednávání nebude probíhat vlastně mezi Ankarou a Moskvou.
Já jsem slíbil, že nebudu vám pokládat žádné spekulativní otázky, ale jednu si neodpustím. To, co dnes s vědomím toho, že jsou to necelé 4 měsíce, že ta země byla zbídačená, že instituce byly zcela zničené, podřízené zcela totalitní moci jedné strany, možná jednoho člověka. To, co teď vidíme v Sýrii, je to nastoupení na nějakou trajektorii směrem k modernější, řeknu to slovo demokratičtější, i když zvědomím, že ta demokracie má trošku různé významy v různých kulturách společnosti, a nebo je to, řekněme, nástup na trajektorii vzniku nějakého jednolitého, primárně sunnického státního celku, jenom si toho úplně nevšímáme, protože to postupuje pomalu.
Já obecně jsem spíše pesimista a pak jsem rád překvapen, když něco jde líp, než si myslím. A zatím vlastně ta současná syrská vláda si vede lépe, než jsem si myslel. Čekal jsem, že to bude mnohem horší, ale vlastně podle mě všechny ty možnosti jsou stále otevřené. Od těch krajních pólů, že Ahmad Šará bude schopen etablovat svoji vládu, nějak se domluví s Kurdy, dokonce možná zmenší to nárazníkové turecké pásmo, něco bude jednat s Izraelem, ale tam si myslím, že příliš nepochodí. To je, řekněme, jeden krajní pól, až po jiný krajní pól, že se to celé sesype jako domeček z karet a naplno se zase rozhoří válka všech proti všem a tam bude opravdu jako vítězit hrubá síla. Okamžitě se do toho začnou angažovat zahraniční aktéři typu Turecka, Iránu, libanonského Hizbaláhu nebo kohokoliv dalšího a bude to velice, velice nepěkné a bude to připomínat roky 2013-2014. Vlastně cokoliv mezi těmihle krajními póly je podle mě možné jako predikovat, co v té Sýrii bude, nelze, protože to množství těch proměnných je tam ohromné množství, stejně tak jako množství různých zájmů a těch lokálních aktérů, regionálních a nebo vlastně i těch globálních. Takže podle mě každý, kdo řekne, já si myslím, že to bude vyvíjet tak a tak, protože tak vlastně v tuhle tu chvíli si může pohrát s určitou mírou pravděpodobnosti, ale cokoliv jako predikovat opravdu nelze.
To byl Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Příjemný poslech dalších pořadů tady na Plusu vám přeje Jaromír Marek.